Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem dva inozemna stručnjaka za Balkan, Erik Gordy sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu iznose svoje viđenje odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome da li su se odnosi između Beograda i Sarajeva popravili nakon nedavnog posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji. Koliko će Srbiju koštati ruski veto na britansku rezoluciju o Srebrenici, zašto je britanska vlada ignorirala antibritansku kampanju koja je danima vođena u srpskim medijima, što znači Vučićeva izjava da bi Srbija teško postojala bez Republike Srpske, a Republika Srpska ništa manje teško bez Srbije, kako je srpski vrh ojačao poljuljanu Dodikovu poziciju. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na kompenzaciju na Kosovo? Kao i o tome zašto je Briselu važnija normalizacija odnosa između Srbije i Kosova od normalizacije odnosa između Beograda i Sarajeva. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan. Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Gospodine Gordy, u posljednje vrijeme bilo je velikih oscilacija u odnosima između Beograda i Sarajeva. Najprije smo imali oštru reakciju Srbije na predlog britanske rezolucije o srebreničkom genocidu, pa potom napad na Vučića za vrijeme komemoracije u Potočarima i na kraju poziv premijera Vučića članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Beograd. Mislite li da su se nakon te posete i pomiriteljskih izjava i gestova i sa jedne i sa druge strane odnosi popravili?
Pa sa jedne strane ta poseta jeste odigrala neku ulogu u smirivanju tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, napravili su od toga veliki, ja bih rekao, uglavnom nepotreban publicitet. Sasvim je normalna stvar da članovi predsjedništva jedne susjedne zemlje sa kojom Srbija deli važne interese dođe u posetu i da se dogovore o nekim konkretnim stvarima. To bi trebalo češće da se događa i bez pompeznih najava i performansa. Na ovaj način mislim da je gospodin Vučić uspeo da napravi publicitet za sebe, da sebe predstavlja kao da je pomiritelj, kao da je umereniji nego što jeste, što u dužem roku ne pomaže toliko. Znači, ono što su radili tom posetom je normalna stvar koja treba da bude tretirana kao normalna stvar.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Mislim da postoji neka dinamika ne samo sa Bosnom, ali također kako Srbija ima odnose sa drugim susjednim zemljama, ima takve koraci koji su jako provokativni, koji otežava odnose, da li je reč o odnosu sa Albanijom, da li je reč o odnosu sa Hrvatskom, i onda ima neki drugi korake koje pokušava da to smiri i to se onda proda kao veliki uspeh. I to onda idemo do pitanja motivacija. Meni se čini da pozicija srpska vlada je uglavnom vezano sa njihovim reputacijom ili sa njihovim ugledom na zapadu, manje sa tumačenjem da je te dobre susjedne odnose su bitno iz interesa te države. U principu ja vidim da se koristi i odnose sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama ponekad za domaći nacionalistički igre i ponekad kad ide više na pravcu smirenja da se to proda kao Srbija hoće dobre odnose i to proda kao veliki uspeh. Ali ja vidim da to jedno i drugo nije motivisano zbog odnosa ili interesa ima dobre odnose sa susjednim zemljama, nego motivacija je nešto drugo.
Rusija je na zahtev Srbije stavila veto na britansku rezoluciju o srebreničkom genocidu i time je pokazala da je nezaobilazan faktor u bosansko-srpskim odnosima i uopšte u odnosima u regionu. Zapadu to izgleda nije mnogo smetalo, jer je nastavio da hvali Vučića i njegovu pomiriteljsku ulogu u regionu. Kako vi na to gledate, gospodine Gordi?
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju u stvari. Recimo, Vučić je posle ruskog veta rekao da će ići u Potočare da predstavlja Srbiju i to bez reči objašnjenja, bez reči isprike. Znači, njegova poseta Potočarima je ispala kao kompromis. To je nešto što će raditi simbolično u zamenu za veto. Mislim da je to ispalo toliko uvredljivo, zato je njegova poseta izazvala takvu reakciju kada je došao i da će sada mnogo više tražiti i od njega samog i od Srbije u vezi sa razumevanjem prošlosti.
Gospodine Biber, mislite li vi da će ruski veto koštati Srbiju?
Jeste, mislim, prvo, ako Rusija stavlja veto, to nije zato što Rusija ima lični interes ili neki stav oko toga, nego zato što Srbija je to tražila i onda jednog dana, verovatno, Rusija će tražiti nešto nazad. Znači, u tom smislu to košta za Srbiju i drugo, naravno, košta zato što i ako zapadne vlade nisu to žestoko kritikovali, to su neke stvari koje se ne zaboravi. Znači, da prečesto srpska vlada ipak se ostali na Rusiju i ja mislim da to ipak šalje neki signal da Srbija nije spremna da prizna učešće i kategorija zločina koje se dogodili u Srebrenici. To šalje taj signal da Srbija nije spremna da se suočava sa prošlošću i ne samo to, nego da pokušava da sabotira takve međunarodne inicijative i dugoročno ja mislim da će cena biti velika. Nije zbog samog jednog koraka, ali to se skuplja i onda za jedan sljedeći korak u integraciju Evropske unije svaka zemlja mora da daje saglasnost i možda će jedan reći šta je sa tim vetom koja Srbija tražila i onda to mora da se pretvori neki problem. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne verujem da to prođe tako lako i jednostavno.
U srpskim medijima je nedeljama vođena kampanja protiv Velike Britanije zbog toga što je ona bila inicijator rezolucije o Srebrenici koju je trebalo da usvoji Savet bezbednosti. U medijima se pisalo da je Velika Britanija u prošlosti počinila mnoge genocide, pa se postavlja pitanje s kojim pravom ona optužuje Srbe za genocid. Išlo se dotle da se tvrdilo da je penzionisani agent britanske tajne službe organizovao napad na Vučića u Potočarima. Međutim, nakon svega toga, britanski premijer piše pismo Vučiću u kome hvali njegovo liderstvo i pozdravlja njegove napore da unapredi odnose na Zapadnom Balkanu. Kako to tumačite, gospodine Gordi?
Rekao bih da nema suštinskih neslaganja između britanske i srpske vlade. To što se odigrava po medijima o tome ko je genocidan narod, šta god to treba da znači. Sve je to zabava za masovnu publiku. Britanija vidi u Srbiji eventualni saveznik u glavnoj evropskoj politici. Ali mislim da treba podcrtati, gospodin Cameron je slab figura što se tiče međunarodnih odnosa. Nema svoju međunarodnu politiku. Za sada međunarodna politika Britanije se osniva uglavnom na poboljšanje svoje reputacije za ljudska prava. Zato je Britanija predložila ovu rezoluciju, zato su počeli kampanju kad je Haig bio ministar protiv nasilja u ratu i tako dalje. Znači, to je glavna tačka sada britanske spoljne politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Jeri Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, kako tumačite činjenicu da je u celoj aferi oko rezolucije u Srebrenici Nemačka bila jako uzdržana, rekao bih čak da se i neutralno držala?
prethodnom periodu vidimo da Njemačka ima glavni interes da gaje dobre odnose sa Srbijom, uglavnom sa ciljem da se napređuje normalizacija odnosa Srbije i Kosovo, i na to se ulaže i glavna energija, i u tom pogledu mi vidimo da Njemačka nije koliko zainteresovana na neku takvu rezoluciju, zato što to nije prioritet. Njemačka politika prema Zapadnom Balkanu se fokusira na tačke koje se više orijentisana prema budućnost, znači normalizacija odnosa sa Srbije Kosovo i reformu u Bosni, proces evropske integracije. To samo nije glavni interes njemačke vlade, i zbog toga je Njemačka je bio uzražena u tom, ne bih čak rekao, sukobu.
Znači, vi mislite da i pošto je Njemačkoj u ovom trenutku najvažniji problem Kosova i normalizacija odnosa između Beograda i Kosova, da se ona mnogo ne bavi politikom Srbije prema Bosni i Hercegovini?
I moramo da budemo svesni da pitanje oko rezolucija i oko priznanja genocida u Srebrenici nema nikakvi uticaj na srpsku politiku prema Bosni i Hercegovini u smislu sadašnje politike. To je samo pitanje sa tumačenje prošlosti. I naravno to može da se tumači kao nešto bitan, kao nešto što mora da Srbija u nekom danu da prihvati ulogu u Bosni tokom rata. Ali sa druge strane, to ništa ne znači za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije u smislu kako Srbija može da pomogne proces reforme i recimo neku vrstu, pa ne bih rekao normalizacije, ali neku vrstu proces u Bosni koji će bi smanjio tenziju. Iz tog pogleda ja tumačim njemačka politika da želi reforme, želi evropske integracije Bosne i Hercegovine, ali cijela ta pitanja oko rezolucije o Srebrenici nema nikakvi uticaj. I ako to bi prošao u Savet bezbednosti, šta bi to promenio u smislu odnose unutra Bosne i Hercegovine?
Gospodine Gordi, kako tumačite Vučićevu izjavu, on je nedavno dao tu izjavu, da bi Srbija teško postojala bez Republike Srpske, a Republika Srpska ništa manje teško bez Srbije?
Mislim da je ta izjava uglavnom simboličke prirode. Jasno je da bi Srbija mogla da postoji bez Republike Srpske i jasno je da ne bi Republika Srpska mogla da postoji bez Srbije, ali ne vidim da ima tu mnogo toga da se komentariše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber, kako vi tumačite ovu izjavu?
Ako gledamo samo reč po reči, je prilično smešna izjava, zato što naravno Srbija može da postoji bez Republike Srpske i naravno Republika Srpska može da postoji bez Srbije, ali i to je tako hipotetička, da je to više kao neka patetička fraza koja ništa ne znači. To su te reči koje nema nikakvi sadržaj.
Dobro, ali ako bismo tu izjavu, gospodine Biber, posmatrali u kontekstu činjenice da je u Srbiji dosta rašireno mišljenje da se Republika Srpska gleda kao kompenzacija za gubitak Kosova i da je vrlo teško očekivati da će zbog tog opšteg raspoloženja bilo koja srpska vlada odustati od Republike Srpske.
Pitanje šta znači odustati od Republike Srpske. Mislim, niko ne traži da se ukine Republika Srpska. Nema ni jedno međunarodno relevantno snagu, nema neki mehanizam, ako gledamo Dejtonski ustav, koji bi mogao da ukine Republika Srpska. Znači, to je ta vrsta podgrejavanje mita da neko preti Republika Srpska, i to smo iste izjave smo čuli u kontekstu komemoracija Oluje u Hrvatskoj, da se uvek kaže da neko, neka strana sila pokušava da promeni realnost ili tumačenje. To je samo način na koji se podgrejava taj nacionalizam. Niko ne traži da se ukine Republika Srpska, i onda Dodik to koristi za svoj interes da se pozicionira kao veliki branitelj Republika Srpska, ali ja ne vidim da li postoji ikakvu i mogućnost da Republika Srpska bi se odvojila realno iz Bosne i Hercegovine kao kompenzacija za Kosovo, ali sa druge strane ne vidim realan pravac na kojem bi se ukinula Republika Srpska. U tom smislu to je, mislim, čista demagogija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Hronološki gledano ne može da bude kompenzacija, pošto je Republika Srpska ustanovljena sa Dejtonskim sporazumom 95. godine, a Kosovo je postala nezavisna država više od 10 godina kasnije.
Gospodine Biber, čini se da je iz konflikta oko rezolucije u Srebrenici najviše profitirao Milorad Dodik. Nakon prošlogodišnjih izbora, kada je u trci za predsjedničko mesto jedva pobedio kandidata opozicije, njegova pozicija je bila prilično uzdrmana. Međutim, nakon snažne podrške koju je on dobio od srpskog vrha u kampanji protiv rezolucije o Srebrenici, on je ponovo glavni igrač u Republici Srpskoj.
Kako to izgleda? Pre recimo godinu dana odnose između Vučića i Dodika su bili jako loše, pogotovo zato što on je dosta podržavao Borisa Tadića kad je bio još predsjednik. I očigledno te loše odnose su se poboljšali i to naravno rezultira u nekoj situaciji da Milorad Dodik je jače. Ima uvijek te momente, trenuci kad se govori o Srebrenici, o rezoluciji o Srebrenici i onda se naduva tu debatu, ali to je sad prošlo, znači nema rezolucija, prošla je komemoracija Srebrenica i šta sad? Dodikova politika stalno napumpa tu ideju oko pretnje protiv Republike Srpske, stalno igra sa tim idejom da bi dobio podršku, ali pitanje je do koje mere je to nešto što on može, mislim naravno on će pokušavati da to nastavi da radi, ali ta dinamika, da sadašnja dinamika vezana sa Srbijom, to verovatno je prošlo, zato što ta ideja da Srbije brani Republika Srpska je samo aktualna u tom trenucima kad je u pitanju tu usvojene rezolucije, neki drugi takvi koraci, ali to sad ne vidim u skoroj budućnosti da će se to ponavljati. Onda možda te odnose između Srbije i Republike Srpske, odnosno između Vučića i Dodika, će se opet vratiti na neki normalni nivo.
Gospodine Gordi, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Dodik najviše profitirao iz ove afere oko rezolucije o Srebrenici?
Profitirao je u smislu da je u nekoj meri uspeo da proda ruski veto kao nekakvu pobedu, ali mislim da će ta pobeda, ako je pobeda, će puno više da košta nego što će bilo ko dobijati od toga. Glavni Dodikov adut je da je uspeo sebe da predstavlja i to godinama kao glavno nacionalna figura, znači je figura koji brani nacionalne interese, ali to ide uz uslov da ljudi moraju da prepoznaju nacionalni interes kao interes politike 90-ih godina, što možda je slučaj.
Gospodine Biber, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama, pa i ovoj Vučićevoj? Mi smo govorili o tome, vi ste rekli, bilo je zahlađenje pre godinu dana između Vučića i Nikolića i Dodika, međutim sad su oni ponovo njega prigrlili i ponovo su stali iza njega i ponovo se obraćaju njemu kao vođi Republike Srpske.
Pa ja mislim, nije da Dodik tako bitan, nego da ta retorika, ta nacionalistička retorika je nešto što sadašnja vlada koristi kao prethodna vlada, zato što oni tumače da njima to da neku podršku unutra Srbiju i onda Dodik je neki način na koji oni šalje taj signal oko podršku za srpstvo ili za Srbiju ili za Srbe u Bosni, ali ako bi bilo na čelo Republike Srpske nego drugog političara koji bi pričao nešto slično, oni bi i njega podržavao. Znači, nije to vezano sa osobom Milorada Dodika, nego sa to, tako vrstom političkom retorikom koji ide u korist u nekim trenucima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama?
Pa zato što konkurencije nema. Mislim da ljudi u Republici Srpskoj nikog tamo ne vide kao figuru koji bi mogla preuzeti to mesto.
Jeste, ali Dodik je na prošlim izborima jedva pobedio predstavnika opozicije, to je bilo jedna vrlo mala razlika u glasovima, on je posle toga bio vrlo slab, međutim sad ga je Beograd ponovo učvrstio kao lidera Republike Srpske.
Izgledam kao da je učvršćen, ali treba uzeti u obzir kakvu kontrolu on ima nad medijima i nad drugim sredstvima publiciteta. Mislim da je njegova pozicija faktički uglavnom ista ili barem slična. Mislim, što se tiče prošlogodišnjih izbora, jeste pobedio i to jedva, a mislim da kad bi opozicija izašla sa kandidatom koji je ozbiljan, koji ima čistu prošlost, da ne bi pobedio uopšte.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, kako gledate na ovu najnoviju igru oko referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. To je Dodikova ideja. Narodna skupština Republike Srpske je na njegovu inicijativu izglasala održavanje referenduma, a onda je Vučić zamolio Dodika da ipak još jednom razmisli o svemu tome. To meni nekako sve liči na prebacivanje loptice.
To je neka stara igra, mislim, Dodik već godinama prijeti taj referendum na razne načina i to se nešto opet ponavljava i on ne vodi politiku, nego stalno koristi sukob sa međunarodnim zajednicom, sa državnim institucijama da gradi svoj legitimitet i jako uspešan je u tome, ali to naravno nema nikakvi sadržaj. I ako gledamo oko sudstva u Bosni i Hercegovini, možda je još najvidljiviji da je to iz ličnog interesa, iz interesa da želi da spreči nikakvu instancu koja mogu da njega istražuje, koja nije pod njegovom kontrolom. I u tom smislu šta će biti rezultat toga ne znamo, ali siguran sam da to samo novi poglavlje u tom već dugom pričom i dosadnom pričom neke mere, kako on sad pokušava da pravi sukobe stalno u glavnom da bi on mogao da se predstavi kao veliki branitelj Republike Srpske.
Gospodine Vibera, znate zašto sam rekao igra? Jer Beograd ima veliki uticaj na vlasti u Republici Srpskoj i oni neće nikad da rade nešto protiv Beograda. E sad mogao je Vučić da kaže Dodigu pa pusti taj referendum, šta će ti taj referendum, od toga nema ništa. Nego on njega pusti da on raspiše referendum, pa onda kaže molim te razmisli ponovo. To mi sve liči na neku igru.
Teško sad proceniti do koje mere postoje neka koordinacija između Republike Srpske i Srbije. Sumnjam da oni bi sad svaki korak koordinirali. Očigledno je to pokušaj da se zna da srpska vlada ima neki drugi stav oko toga. Znači, to je neka javna diplomacija. To znači da ima manje veze s time šta je Srbija stvarno rekla Republika Srpska, nego šta oni žele da javnost zna da su rekli i tražili. Znači, u tom smislu se slažem da je očigledno neka igra i nije ozbiljni pokušaj da se smiri stav Republika Srpske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Slažem se sa Florijanom da uglavnom liči na igru, nekakvu sporednu igru, i to je način da Vučić još jednom dokaže međunarodnim političarima koliko je on neophodan za njihove interese, pa još i pored toga da Dodik stavi na muke da treba sad da pregovara sa stranim političarima iz slabe pozicije.
Gospodine Biber, može li se Bosna i Hercegovina konsolidovati kao država dokle god Beograd bude tretirao Republiku Srpsku kao neku vrstu svoje ispostave, pa se stalno drže zajedničke sednice vlada, pa se organizuju zajedničke akcije? U stvari, Beograd mnogo, mnogo čvršće veze ima sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ja mislim da to je teško da se spreči, znači postoje te veze, mislim i to postoje na političkom planu i postoje na raznim drugim nivoima. Ne mislim da to je sam po sebi problem koji bi sprečio bolje funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Meni se čine samo da te zajedničke sednice vlade, te izjave, sve to nije vezano sa sadržajem u smislu kako, recimo, možemo da poboljšamo ekonomsko-socijalnu situaciju građane Republika Srpska ili koje zajednički interese rešavanje ekonomske pitanje imamo u Srbiji i u Republika Srpske, nego samo to je prazna priča za velike mere oko simbolike. I to je taj glavni problem. Znači, ako bi bilo neke ekonomske odnose koje bi bilo interes građana Republika Srpske, a ne vezano da su Srbi ili Bošnjaci ili Hrvati ili drugi, onda te odnose može da bude sasvim prihvatljivo, sasvim neproblematično za neki normalnu Bosnu i Hercegovinu. Ali problem je da Milorad Dodik, ali naravno ne samo on, također Vučić, koriste te odnose da pokažu svoje nacionalističku orijentaciju i u tom smo se vidi neki problem, ali to velike mjere zavisi od ponašanja političke elite u Srbiji i u Republiku Srpske i naravno također ponašanje cijela političke elite u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Gordi?
Daytonski sporazum predviđa da može i Srbija i Hrvatska da gradi specijalne odnose, posebne odnose sa pripadnicima svog naroda u Bosni i Hercegovini. Konkretno to znači dvojno državljanstvo, NATO, to znači takve simbolike kao što su zajedničke sednice i takve stvari. Kad je hrvatski premijer Zoran Milanović hteo da pokaže svoju podršku vlastima u Bosni i Hercegovini za vreme protesta prošle godine, on nije išao u Sarajevo, on nije išao u Mostar. To je predviđeno, po mom mišljenju, nažalost, sporazumom i tako se odvija. Znači, Bosna i Hercegovina je na taj način uspostavljena kao država koja ne može da se konsoliduje.
Znači, problem je u stvari u Dejtonskom sporazumu i sve dok bude takav Dejtonski sporazum kakav jeste, konsolidacija će u velikoj meri zavisiti od Beograda i Zagreba, je li tako?
Pa to bi bilo formalno pravno tumačenje, problem je u stvari u političkoj volji međunarodnih faktora da nisu hteli da ulože svoje napore da Bosna i Hercegovina bude konsolidovana i čvrsta država.
Gospodine Biber, da li su u Evropskoj uniji svesni koliko stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi od ponašanja suseda? Imam utisak da Brisel čeka da se završi kosovska priča, pa da se onda pozabavi odnosom Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da Evropska unija nije spremna da uloži punu energiju oko rešavanja problema u Bosni i Hercegovini. Posljedna pokušaj njemačke britanske inicijative samo je do neke mere posljedna šansa posle 10 godina razne inicijative koje su bile sve neuspešne, od reforme policije do butinskog paketa do uslojavanja evropske integracije sa presudom Sitić-Finci. I u tom smislu ne vidim neku veliku inicijativu koja je na tom pravcu. I također nisam siguran da je stvarno ključ kod susjeda u Bosni i Hercegovine. Naravno, Srbija i Hrvatska mogu da utiče na srpski i hrvatski politički stanak unutar Bosne i Hercegovine, ali ne vidim da je to nešto što će suštinski promeniti tu dinamiku u Bosni. Znači, rešavanje do neke mere zavisi od susjeda, ali ne samo od njih.
Gospodine Gordi, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da Brisel čeka da se završi kosovska priča, pa da se tek onda pozabavi odnosom Srbije prema Bosni i Hercegovini?
Dobro, mislim da je odnos između Srbije i Kosova da to jeste prioritet Evropske unije. A što se tiče odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i između Srbije i Hrvatske, pa i unutar same Bosne i Hercegovine, sve više mi se čini da Evropska unija nema pojma šta treba da se radi. Pa malo ide na simboliku, malo na ljudska prava, malo na ekonomske reforme i da nemaju jasan plan i da nemaju jasan cilj.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Gordi.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Jeri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elčani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: u Hrvatskoj je bilježena 20 godina od akcije Oluja.
Oluja je kraj rata. Tu su nastali temelji moderne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Na tim temeljima smo izgradili kuću demokracije, u kojem svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno o narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti, je jednak.
Dok u Hrvatskoj slave, u Srbiji je dan žalosti. Za izbjegle iz Oluje smire nema ni poslije dvije decenije.
Često puta imam prenošene more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Kosovske institucije dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine.
Specijalizovana veća imaće nadležnost nad krivičnim djelima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Hrvatska je obilježila 20. godišnjicu od akcije Oluja. Od mimohoda u Zagrebu preko obilježavanja u Kninu, kojeg su pratili i nacionalistički istupi, političari su se osvrnuli i na prozivanje iz Beograda. Ratni komandanti slali su poruke mira, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je na misiju Kninu poručio da treba žaliti i zbog srpskih civilnih žrtava. Pripremila Marija Arnautović.
Maskirne odore, topot vojničkih čizama, oklopna vozila, avioni, helikopteri, mimohodom u Zagrebu počeli su obilježavanje 20 godina od vojne akcije Oluja. Spektaklu demonstriranja vojne moći Hrvatske prisustvovali su najviši zvaničnici, ali i brojne strane delegacije. Hrvatski premijer Zoran Milanović mimohod je ocijenio pozitivno, a kritike iz Srbije na račun proslave Oluje odbacio.
To je vojska koja jamči naš mir, suverenitet, to je vojska koja je prije 20 godina pobjedila i mi danas slavimo blagdan u kojem se ne radujemo tuđoj nevolji, kao što to neki žele pripisati Hrvatskoj. To nije istina. Vidjelo se i po atmosferi ovdje da je to bila jedna pozitivna, ljudska, dobra atmosfera. Mislim, ljudima vjerojatno srce zaigralo tu i tamo. U Hrvatskoj se građani srpske nacionalnosti vraćaju. Vratilo ih se jako puno. Kad vidim da ih se barem dio toliko u tom postotku vraća u Vojvodinu, u neke dijelove Bosne i Hercegovine, na Kosovu, onda ćemo moći dobijati savjete. U Hrvatsku se vratilo jako puno ljudi. Žao mi je što su otišli, otišli su prije nego što je naša vojska došla. Vrata su i dalje otvorena, tko se htio vratiti, vratio se, ko hoće još može.
Dan kasnije u Kninu je nastavljeno obilježavanje. Obilježili su ga oštri govori političara i pomirljivi ratnih generala. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvrnula se na optužbe iz Beograda o Oluji.
I kad danas srpski političari izjavljuju kako je Olujom proveden genocid nad srpskim narodom i to uspoređuju s genocidom u Srebrenici, s ovog mjesta im poručujem: gospodo, okanite se mitova, laži i obmana. Gospodo, okrenite se europskoj budućnosti. Hrvatska nije neprijatelj Srbiji i ne sijte sjeme novog zla.
Hrvatski narod slavi pobjede, a ne poraze, i zna cijeniti krvlju stečenu slobodu, kazala je Kitarović, te navela kako žali za svakom žrtvom, i hrvatskom i srpskom. Penzionisani general Ante Gotovina, koji je u Oluji komandovao pokretima Hrvatske vojske s juga, dao je svoju ocjenu.
Oluja je kraj rata. Tu su nastali temelji moderne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Na tim temeljima smo izgradili kuću demokracije, u kojem svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno o narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti, je jednak.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić osvrnuo se i na kritike da je u Oluji provedeno etničko čišćenje, rekavši da je prije nego što je ona izvedena iz te regije protjerano svo nesrpsko stanovništvo, a brojni su ubijeni. Kada su se vratili, našli su uništenu imovinu. Vjeruje da su mnogi hrvatski Srbi otišli zbog pritiska srpskih paravlasti.
Naša je crkva apelirala na hrvatske prognanike i druge građane da ne padnu u napas mržnje i osvete. Nažalost, bilo je nakon vojno-redarstvene akcije i slučajeva pljačkanja i paljenja srpskih kuća, bilo je i žrtava. Zbog toga treba žaliti. Danas se s ljudskim i kršćanskim pijetetom spominjemo svih žrtava rata 90. godina prošloga stoljeća na hrvatskim prostorima, a kao vjernici molimo pokoj njihovim dušama.
Obilježavanju u Kninu prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović te predstavnice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Otkriven je spomenik Franji Tuđmanu i otvoren muzej Oluje te je odata počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. Potom se i zapjevalo na koncertu kontraverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, a ovaj su događaj obilježili incidenti sa nacionalističkim predznakom. Tako je Thompson zaradio prekršajnu prijavu zbog klicanja za dom spremni. Publika je na riječi jednog od čelnika veterana prosvjednika Đure Glogoškog, koji je sa pozornice govorio hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni, reagovala skandalozno.
Mi zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za Naš radio to ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano u stare kineskoj poslovici, ko hoće mačku mora i rep. Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Dok je Hrvatska slavila, u Srbiji je bio dan žalosti. Na mostu u Sremskoj Rači, mjesto na kome su izbjegli u Oluji avgusta 1995. godine ušli u Srbiju, održana je centralna državna manifestacija obilježavanja sjećanja na stradanje i progon Srba. U Srbiji je nastalo i utrkivanje ko će upotrijebiti jaču riječ, čiji će govor biti dramatičniji, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalog je ulazi u 90-im, onih koji danas žele praštati. Slušamo Branku Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove.
Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija ćuti i gleda.
Da bi dan u oči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno pa još malo dosoljeno, patrijarh Irinej.
Naš narod je doživeo tragediju biblijskih razmjera kao Jevreji i Jermeni.
Predsjednik Tomislav Nikolić.
Bezumnici praznuju naše stradanje kao dan obnove njihove države kojem je ostalo od Pavelića.
Pa još jedna izjava za pamćenje dan kasnije.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić kaže da je prošle godine u Dubrovniku na izložbi plakata dubrovačkih letnjih igara video plakat iz 1955. godine na nemačkom jeziku, a prošlo je tek 10 godina od završetka rata koji je izazvao također bezumni nacionalizam jednog naroda.
25 godina nakon početka sukoba ovdje još uvijek se duvaju vojničke trube,
kaže Prokić.
I s te strane ne mogu da kažem ko je gori, ili Srbi ili Hrvati.
Ovakvo obeležavanje godišnjice događaja iz ratnih 90-ih razotkriva neiskrenost vlasti koja je prisiljena na nametnutu politiku pomirenja u regionu.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
Nenad Prokić dalje kaže da
taj rat još uvijek nije gotov.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost prisjeti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, Arkad je delio oružje i oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode taj isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva, da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države kojoj ta teritorija pripada.
Kaže Dejan Ilić i podsjeća na ono o čemu se uporno ćuti.
Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile, da oni prvi progovaraju o tome. Šta je onda sa godinama u kojima su radikali, pa onda naprednjaci bili na vlasti? Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Kaže Dejan Ilić.
To nadmetanje u koje je najveća žrtva u tim sukobima po sastavu Jugoslavije je nešto što je svojstveno ovoj vladi, predsjedniku ove vlade.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve. Ja se nadam da ovaj put to samo neki pucanj u prazni, da nam se neće ponoviti 90. jer ova retorika koju slušamo praktično posljednjih mjeseci i po dana zaista je potpuno identična retorici koju smo slušali krajem 80. i tokom 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok se politika i u Srbiji i Hrvatskoj spori oko karaktera akcije i žrtava, oni koji su prije 20 godina izbjegli žive ispod granice dostojanstva. Preko 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije natjerala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje živi u kolektivnim centrima. Njima nije glavna tema godišnjica Oluje, već kako će i kada biti trajno zbrinuti. Slušamo Ognjena Zorića.
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od 10 kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti i mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš je slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedo. Amargedo sami znate šta je. Sljedeća slika do nje je naziv Mećeva.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti.
Nadam se da to iduća godina ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak sa nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
15, kažu.
U izbjegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili 2 godine ranije. Zanimalo nas je da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izlačite uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka Pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa 2 sina je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju.
Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan Pjevalica.
Često puta imam prenošene more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, uz pecanje, njegov način da prevaziđe probleme.
Eliminišem realnost i živim u jednom mada ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na sto spušta fotografije od prerata.
Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. A sada mi je dostavila moja rodica od škole, evo pogledajte sad ruševne ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraća nas uz istu poruku kao i pre dve godine.
Nadamo se da ćemo jednog dana piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, na boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U nastavku ćemo još jednoj tužnoj godišnjici. Prošle sedmice navršile su se 23 godine od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, jednog od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini. Kroz njega je prošlo više od 3000 logoraša, a blizu 700 ih je ubijeno. Slušamo Ivanu Bilić.
Puštanjem balona sa imenima ubijenih, intoniranjem državne himne i drugim sadržajima je obilježena godišnjica raspuštanja zloglasnog logora Omarska formiranog u svibnju 92. godine. Nekadašnji kompleks rudnika Ljubija, 20 km od Prijedora prema Banja Luci, postao je mjesto zlostavljanja, izgladnjivanja i mučenja nekoliko tisuća zarobljenih. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, njih oko 700 nije preživjelo torture kojima su bili izloženi. Mučenje i egzekucije najčešće su vršene u zloglasnom objektu Bijela kuća. O višemjesečnom mučenju svjedoče priče preživjelih. Nusreta Sivac prisjeća se da ju je najteži bio osjećaj bespomoćnosti.
Ja sam samo molila Boga da bilo ko od nas to ispriča, da preživi taj logor, te strahote, jer u početku niko nije mogao pomisliti da će tu iko živi izići iz tog pakla. I da to priča jednog dana, jeli, prvo da se sazna istina onome što se događalo, jeli, i da se na neki način kazne zloni i počinioci zločina.
U neke od prostorija u kojima su nekoć mučeni, bivši logoraši danas ne mogu ući ni kako bi ostavili cvijeće u spomen onima koji su tu preminuli.
Posebno bile smo danas prisutne žene koje su preživjele, ali nismo mogli ući na žlost koji uvijek tamo u sobe u kojima smo 92. godine morali, htjeli smo položiti. 5 cvjetova za 5 žena koje nisu proživjele Omarsku, tako da se ništa nije promijenilo na bolje.
Obilježavanjem godišnjica odaje se počast stradalima, ali se želi upozoriti i na položaj preživjelih žrtava torture, kaže Sabahudin Garibović, predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Političarima i svima unutar države koji nisu bili prisutni, a pozvani su od nivova države do entitetskih nivova. Doslovno smo im poruku da mi nećemo stati, nećemo i dalje pokušavati doći do prava žrtava torture.
Osim što u prostorijama nekadašnjeg logora danas nema spomenika stradalim, bivši logoraši nisu zadovoljeni brojem procesuiranih osoba za zločine u i oko Prijedora, nastavlja Garibović.
Na osnovu 3178 žrtava ljudi ubijenih u samom gradu Prijedoru, što u logorima, što van logora. Danas imamo 30 i nekog procesuirano, testo osuđeno ratnog zločinca, što smatramo u kontekstu da to nije ni 1% od onoga što bi trebalo biti osuđeno.
Skupa sa Omarskom formiran je logor Keraterm u sklopu nekadašnje tvornice keramičke opreme. Oba logora rasformirana su nakon što su strahote koje su vidjeli u njima svijetu otkrili poznati američki i britanski novinari. Jedna od njih bila je i Penny Marshall. Sve što smo radili bilo je u toj zastrašujućoj i zlokobnoj atmosferi. Bilo je to strahovito mjesto koje nikada neću zaboraviti. Takvo nešto nema svoje mjesto u humanom svijetu, kaže Penny Marshall. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na Nakon trosedmične ljetne pauze na Haškom tribunalu iduće sedmice bit će nastavljeno suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Pred nastavak suđenja mediji u regiji prenosili su intervju s Mladićevim braniteljem Brankom Lukićem, u kojem se tvrdi da je optuženi prebolestan za praćenje suđenja, zbog čega dolazi i u konflikt sa sucima. U prilogu Gorana Jungvirta podsjećamo kako ti sukobi izgledaju, kao i na zdravstveno stanje optuženog.
Od samog pojavljivanja na Haškom sudu 2011. godine general Mladić se posvađao s predsjedavajućim sucem Alfonso Morijem kada mu je želio pročitati optužnicu.
Mr. Mladić, you are charged with genocide.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Mr. Mladić.
Ne date pravo da se brani. Ne date mi advokata. Vi niste sud.
Iako su Mladićevi branitelji više puta tvrdili kako je optuženi preživio više struke moždane udare i prije dolaska u Hag, njegovi istupi, bar kada se nije svađao, bili su smisleni i artikulirani.
Ja sam branio narod moj i moju zemlju. Ja ne ubijam ni muslimane kao muslimane i Hrvate kao Kroate. Ne ubijam sada ni u Libiji ni u Africi. Ja želim da živim i da doživim slobodu. Jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
No svađe i izbacivanja iz sudnice nastavili su se tijekom višegodišnjeg suđenja. Optuženi je višestruko ponavljao kako ne priznaje Haški sud. Tijekom rasprave o njegovom zdravstvenom stanju 2013. dvije godine od uhićenja, priznao je pak kako mu je dolazak u Haški pritvor spasio život.
Neću da falim tribuna, rekao sam ružno o tribunalu, ali da nisam ovdje došao, davno bi ja bio u večnim lovištima. I duboko vam se zahvaljujem svima, očistatice do vlasnika Bronova. Spasili ste mi život.
Redovita liječnička izvješća upućivala su da je optuženi Mladić sposoban pratiti suđenje, no ono je ipak skraćeno s 5 radnih dana na 4, nakon što je pritvorski liječnik dr. Falke dao svoje mišljenje o zahtjevu obrane za skraćivanjem.
Mi smo ju uočili poslije mjeseci, naročito da se pojačao i zamor. Naprimjer, vidimo da se vraća iz sudnice i nema čak ni snage da se svuče, samo legne u krevet i tamo dugo ostaje, pa čak i propušta obroke.
Mladićeva obrana je opravdavala svađe optuženog u sudnici uništenim centrom za emocije nakon višestrukih moždanih udara, no dr. Falke je sucima ponudio i dodatno objašnjenje.
Pa struktura ličnosti ima puno veze sa stresom. Naprimjer, ako ste narcisistička osoba i čujete razne negativne stvari o sebi u sudnici, to dovodi do ogromnog stresa.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Nakon više mjesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izvještaja švicarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Detaljnije, Amra Zeinali.
Podsjetimo, prošle godine specijalni istražni tim Europske unije došao je do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Tadašnji glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, John Cleed Williamson, rekao je da postoje neosporenih dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u namjeri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Žrtve tih zločina bili su većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srbi ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Glavni tužioc koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmedimen, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni korak tužilac istog, ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom slijedi rekrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslijediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suil Hođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojeće uredi suda na Kosovo za potrebe ovog suda. Policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dode on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom koji ima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Tužilaštvo postupa nezavisno od specijalizovanih veća i ostalih organa gonjenja na Kosovu. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Sarajevu su nedavno dodijeljene medalje časti i diplome pravednika među narodima. Riječ je o najvišim priznanjima koje država Izrael uručuje pripadnicima drugih naroda koji su tokom Drugog svjetskog rata i holokausta spašavali Jevreje od nacističkog progona i smrti. Svečana priznanja su posthumno dodijeljena za troje bosansko-hercegovačkih građana. Zvijezdan Živković.
Fanika Lučić, koja se ranije zvala Hana Altarac, imala je samo 12 godina kada ju je školska prijateljica Milena Marković dovela i sakrila u kuću svoje majke Smilje Kvasine. Bilo je to u Sarajevu 1941. godine, prisjeća se naša sagovornica.
Sretnem tu moju Milenu, drugaricu, ona kaže pa gdje si? Ti ćeš kod mene, jer je ona bila jedinica sa majkom i ona mene sa ulice odvela. Oni nisu imali šta da jedu. Kaže njena mama, mi nemamo šta da jedemo, kako ćeš biti ovdje? Šta vi jedete, jesu i ja.
Fanika Lučić danas ima 93 godine. Takvu hrabrost svojih spasilaca Smilje Kvasine, Milene Marković i Vida Čopa, muža Milenine rodice, kaže nikada neće zaboraviti.
Ja vama ne mogu pričati, takva snaga u tim ljudima i kuraž su učašli bile koji su fatale, ubijale. Bez razlike, jesu Jevreje prvo, onda i Srbe i komuniste, to je sve, ali one su rezikirale nešto komšijski da mene spase.
U Bosni i Hercegovini ima više od 50 ljudi kojima su dodijeljeni medalja časti i diploma pravednik među narodima. Vjerovatno je brojka i veća. Stoga će se jevrejska zajednica u BiH truditi da pronađe i nagradi ove humane ljude, kaže Jakub Finci, predsjednik zajednice.
A isto tako sam siguran da je i u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini bilo dosta ljudi koji su pomagali svoje komšije različitih nacionalnosti, ali to još uvijek nije došlo na dnevni red da se i tim ljudima oda priznanje.
Bosanci i Hercegovci su uvijek spremni da pomognu sugrađanima, ističe Fanika Lučić.
Ima još uvijek ljudi dobri, pošteni. Ja mislim da bi trebalo to bratstvo, jedinstvo, da se vrati, da se ljudi druže. Tako je bilo 41. Ja im se zahvaljujem, ne samo ovi moji, svi koji su imali snage da nekome pomognu, da ostane, da preživi, divim se.
medalja časti i diploma pravednik među narodima su najviša izraelska državna priznanja koja se dodjeljuju nejevrejima i do sada je njima odlikovano više od 23.000 ljudi širom svijeta. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.